danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların ölümünə oradakı ölü quşların bastırılmaması səbəb ola bilər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti vərəmlə mübarizədə Azərbaycanın nümunə göstərib. Belarus müxalifətçiləri razılığa gələ bilmirlər, amma etiraz aksiyaları davam edir. İspaniyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları atəşkəs elan ediblər. İndi də ətraflı. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların quş qripindən ölməsinə, orada ölən vəhşi quşların bastırılmaması səbəb ola bilər. Güman ki, cəmaat ölü quşlara toxunub. Quş qripinin qarşısının alınması üzrə dövlət komissiyası isə indi də Ağdamda. Ağdamın Bənövşəli kəndində ev quşunda H5N1 virusu tapıldığını deyir. Bakıdan Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan və Tərtərdəki quş qrip ocaqlarında aparılan araşdırmalar virusun xəstələrə çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini təsdiqləyib. Faktların araşdırılması ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi tövsiyələrinə əsasən çöl quşları ilə hər bir təmasdan çəkinmək lazım idi. Amma yəni bu biz müəyyən eləmişik ki, onların emalı ilə məşğul olublar.
Səmayə Məmmədova. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycan Azərbaycandakı koordinatoru Hana Singer isə bildirir ki, bir neçə həftə öncə Salyanda ölən vəhşi ququ quşları bastırılmadığından yerli sakinlərin onların lələhlərini yığması virusun yayılma səbəblərindən biri ola bilər. Xanım Singerin qənaətincə, quş qripindən dünyasını dəyişənlərin 16-21 yaş arasında öz əksəriyyətinin qızlar olması yoluxmanın təxminən eyni mənbədən baş verdiyini göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə isə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən 2 nəfər Salyan rayon sakinindən 10 yaşlı Bəxtiyar Əskərov sağalaraq evə buraxılıb. Onun bacısı 15 yaşlı Ülkər Əskərova isə Bakı şəhər 2 saylı klinik xəstəxanasında müalicə alır. Quş qripindən dünyasını dəyişmiş Şahmar və Nabat Əskərovların Neftçalıya gəlin köçmüş bacısı və hazırda hamilə olan Qənirə Əskərova isə bu günlərdə elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov bildirir ki, qadının quş qripinə yoluxub yoluxmadığını deyə bilməsə də, onda yüksək hərarət olduğundan və ata evində 2 nəfər quş qripindən dünyasını dəyişdiyindən hər ehtimala qarşı onu Bakıya göndəriblər. Amma indi baş həkimdə olan məlumata görə xəstənin səhhəti normaldır. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, mart ayında Ağdam rayonunun Bənövşəli kəndində yalnız bir ev quşunda H5N1 virusu aşkarlanıb. Həmin ərazidə sanitar karantin tədbirləri tətbiq olunur. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında müəyyən olunub. İnsanlarda quş qripinin olmasını isə martın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı.
Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən öldüyü təsdiqlənəndən sonra Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2003-cü ildən bəri quş qripindən ölən adamların sayı 103 nəfərdir. Dünya Baytarlıq Təşkilatı isə deyir ki, cəmi 20-30 ölkənin quş qripi kimi xəstəliklərlə dərhal mübarizə aparmağa gücü çatar. Bunlar da Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Avropa Birliyi ölkələri, Yeni Zelandiya, Avstraliyadır. Qalan ölkələrin köməyə ehtiyacı var. Azərbaycan həbsxanalarda vərəmlə mübarizə apara bilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti belə deyir. Təşkilat hamını həbsxanalarda vərəmlə mübarizəni gücləndirməyə çağırıb deyib ki, vərəm həbsxanalarda başqa cəmiyyətlərdən 100 dəfə çox yayılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti uğurlu nümunə kimi Azərbaycanı göstərib. Təşkilatın məlumatına görə 1995-ci ildə Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölmə halları 14% idi, 2004-cü ildə bu 3% düşüb. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Belarusda 4 gündür ki, etiraz aksiyası keçirilir. Müxalifət liderləri aralarında razılığa gələ bilmirlər. Narazılıq gələcək addımlarla bağlıdır. Amma yüzlərlə aksiyacı bugün də Minskin mərkəzində meydanda qalır. Təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. Belarusda prezident seçkisi keçən bazar oldu. Rəsmi məlumata görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukaşenko yenə qalib gəlib. Amerikanın, Avropa Birliyinin müdafiə elədiyi müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Müxalifətçilərin əsas namizədi Aleksandr Milinkeviç tərəfdarlarını mübarizəni davam eləməyə çağırıb. Milinkeviç polisi ədalətsizlikdə günahlandırıb.
Bu qorxaqlar bura gəlib bizi tutmağa qorxurlar. Onların buna haqqı da çatmır. Ona görə çalışırlar ki, cəmaatı yoldan çıxarsınlar. Kənara aparıb küçədə qollarını bursunlar, sonra da ittiham irəli sürürlər.
Aleksandr Milinkeviç, polis meydandakı aksiyanı hələ ki dağıtmayıb, amma kənarda müxalifətçilərin həbsi davam edir. Başqa bir namizəd Aleksandr Kazulin isə aksiyanın şənbə gününə qədər dayandırılmalı olduğunu deyir. Şənbə gününə Belarus müxalifətçiləri kütləvi aksiya çağırıblar. Belarus polisi 3 gürcü millətçini buraxıb, gürcüləri Ukraynaya deportasiya ediblər. Onlar Minskdə aksiyalarda iştirak elədikləri üçün tutulmuşdular. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Lukaşenkanı yenə prezident seçilməyə münasibəti ilə təbrik edib. Əhmədinejad Lukaşenkanı İrana dəvət edib, deyib ki, o, İran-Belarus münasibətlərinin genişlənəcəyinə inanır. İranın ali lideri Ayatullah Xamneyi Tehranın Vaşinqtonla danışığına icazə verib. Danışıqlar İraq barədə olacaq. Xamneyi Vaşinqtonu Tehranı qorxutmamağa çağırıb. Günaz İsfəndiyari xəbər verib, reportajla sizi Kənan Kazımoğlu tanış edir.
İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xameneyi İranın Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid danışıqlar aparmasına razılıq verib. Cənab Xameneyi bildirib ki, əgər danışıqlar Tehranın İraqla bağlı mövqeyini Birləşmiş Ştatlara izah etməsi barədədirsə, o zaman o danışıqlar üçün problem görmür. İranın dövlət məsələlərində son sözə malik olan Ayatollah Xameneyi bu açıqlamanı martın 21-də Məşhəddə veribdir. Cənab Xameneyi deyib ki, İran rəsmiləri Birləşmiş Ştatlara İraqdan çıxmağı təşkil edəcəklər.
Bu nəzarət kiyə?
Bizim mövqeyimiz nədir? Mövqeyimizin məqsədi odur ki, Amerikalılara anladaq ki, onlar İraqı tərk eləməlidirlər. İraq xalqı ölkəni özü idarə eləyə bilsin. Onlar müxtəlif təriqətlər arasındakı təxribatlara son qoymalıdırlar ki, İraqda təhlükəsizlik olsun.
Lakin Ayatollah Xameneyi Vaşinqtonu xəbərdar eləyib ki, əgər Amerika danışıqlarda aqressiv olsa və öz mövqeyini zorla qəbul etdirməyə cəhd göstərsə, heç bir danışıq olmayacaq. Bəzi məlumatlara görə Amerika və İran rəsmiləri arasında danışıqlar artıq bu həftə baş tuta bilər. Ağ Ev bildirib ki, Amerika tərəfini danışıqlarda Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad təmsil eləyəcək. Martın 21-də İraqın Daxili İşlər Naziri Cabr Əl-Solax Küveytin Kuna xəbərlər agentliyinə deyib ki, ABŞ və İran Əl-Qayda terror təşkilatı barədə informasiya mübadiləsini müzakirə edəcəklər. Əl-Solaxın sözlərinə görə İranda Əl-Qayda barədə informasiya var və Tehran Əl-Qaydanın İraqdakı fəaliyyətini zəiflətmək imkanına malikdir. Lakin gözlənilən danışıqlarda İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran müzakirə olunmayacaq. ABŞ-ın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki səfiri Gregory Schult bu gün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Tehranla nüvə məsələsi barədə birbaşa danışıqlara başlamaq niyyəti yoxdur.
Kənan Kazımoğlu. Tehran Amerikanın Əl-Qayda üzvlərinin İranda fəaliyyət göstərməsi barədə ittihamını rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Amerikanın ittihamlarının əsası yoxdur. İspaniyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları atəşkəs elan ediblər.
Euskadi Taskatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente.
Separatçıların qrupu, ETA'nın sözçüsü yenə də Maskada televiziyada çıxış eləyib deyib ki, onlar Bask ölkəsində demokratiya istəyirlər. Ona görə də cümə günündən atəşkəs başlayacaq. İspan hökuməti qərarı alqışlayıb. İspaniyanın şimalı, Fransanın cənub-qərbində dövlət qurmağa çalışan ETA 800-ə qədər adamın ölümündə günahlandırılır. Əfqanistanda bir gənc xristianlığı qəbul elədiyi üçün ölüm cəzası təhlükəsi ilə üzləşib. Prokuror deyir ki, gəncin psixoloji problemi olduğunu güman edirlər. Dəli olduğu təsdiqlənsə, müttəhim azad oluna bilər. Müttəhim Əbdürrəhman xristianlığı 16 il əvvəl qəbul edib. İslamı rədd elədiyi sübut olunsa, Əfqan məhkəməsi Rəhmanın edam olunması barədə qərar verə bilər. Qərb məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirib, Əfqan hökumətini dini azadlığı müdafiə eləməyə çağırıb. Elə qərbdə, Britaniyada bugün müsəlman qız məktəbə hicabda getməsi ilə bağlı məhkəməni uduzub. Londonun şimalındakı məktəblərdən biri müsəlman qıza dərsə hicabda gəlməyə qadağan eləyib. Məktəb bildirir ki, hicab həm şagirdlər arasında ayrı seçkilik yaradır, həm də təhlükəsizliyi sağlamlıq baxımından problemdir. Britaniyanın Ali Apellyasiya Məhkəməsi, Lordlar Palatası məktəbi müdafiə edib. Qərar verib ki, məktəb müsəlman qıza hicabda dərsə getməyə icazə verməməklə onun təhsil hüququnu əlindən almır. Avropa Birliği 90-dan çox aviya şirkətə Avropa səmasını qadağan edib, səbəb həmin şirkətlərin təhlükəsizlik standartlarına cavab verə bilməməsidir. Avropa səmasından istifadə edə bilməyəcək aviya şirkətlərin çoxu Afrika ölkələrindəndir. Qazaxıstanın 2, Qırğızstanın da 2, Əfqanıstanın isə 1 şirkətinə Avropa hava yollarından istifadə etmək qadağan olunub. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Artıq inşası başa çatmaq üzrə olan Şahdəniz platforması aprelin 1-dən dənizə buraxılacaq. Zığdakı tikinti meydançasında qurulan 32 min ton ağırlığındakı TPG-500 platformasının inşasına ümumilikdə 1,6 milyard dollar vəsait xərclənib. Martın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə birgə platformanın təqdimatına qatılan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə bu platforma 7 kilometr dərinlikdəki quyulardan sutqada 30 milyon kubmetrə yaxın qaz istehsalına imkan verəcək və Şahdəniz yatağının tam gücü ilə işləməsində önəmli yer tutur. Platformanın işə düşməsindən sonra çıxarılacaq qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac ediləcək. Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən söz düşmüşkən, çərşənbə günü Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tikinti treslərindən birinin bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsinin də tikintisində iştirak eləyəcəyi dəqiqləşib. Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Xəzər Dəniz Neft Qaz Tikinti Tresi Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən 12 kilometrli hissəsinin tikilməsi üçün BP şirkətinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Tikinti işlərində 200-ə yaxın Azərbaycanlı işçinin çalışacağı bildirilir. Gürcüstan elektrik enerjisinə görə Azərbaycana olan borcunu elə enerji ilə də qaytaracaq. Azərenerjidən verilən məlumata görə artıq Novruz bayramı ərəfəsində 32 milyon kilovat saatlıq borcun qaytarılmasına başlanıb və mart ayının 22-sinə kimi 1 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi Azərbaycana verilib. Azərbaycanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Dövlət Turizm İnstitutu yaradılıb və 2006-cı ildə bu institut ilk tələbələrini qəbul edə biləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev martın 22-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, institut American Caspian Investment Group və PA Consulting şirkətlərinin Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı tövsiyələrinə əsasən yaradılır.
Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Bakının Binəqədi rayonunda tapılan cihazla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Mütəxəssislər cihazın normadan 600 dəfə çox şüalandığını deyirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Martın 21-də Bakıdakı Binəqədi rayon ərazisindən güclü şüalanmaya malik cihaz tapılıb. Binəqədi rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə hazırda cihazın əraziyə haradan və necə düşməsi araşdırılır. Bununla bağlı cinayət işi açılıb. Polis idarəsinin rəisi Nazim Nağıyevin verdiyi məlumata görə ehtimal olunur ki, cihaz yaxınlıqdakı gölməçələri doldurmaq üçün gətirilən torpağın içində olub. Mütəxəssislər cihazın şüalanmasının qat-qat artıq olduğunu deyirlər. Epidemioloq Fikrət Aslanovun sözlərinə görə radioaktiv şüalanmanın normal həddi 20 mikroment olduğu halda bu cihazın şüalanması 600 dəfə çoxdur.
Açılsa, onun içərisində olan radioaktiv mənbə dağıla bilər, içərisində toz halındadır bu radioaktiv mənbə, böyük bir ərazini çikləndirə bilər.
Radiasiya Problemləri İnstitutundan və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirdilər ki, cihazın təhlükəlilik dərəcəsi haqqında mütəxəssislər martın 23-də rəy verəcəklər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların ölümünə səbəb oradakı ölü quşların basdırılmaması ola bilər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti vərəmlə mübarizədə Azərbaycanın nümunə göstərir. Belarus müxalifətçiləri razılığa gələ bilmirlər, amma etiraz aksiyaları davam edir. İspaniyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları atəşkəs elan elədilər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Ruzanna. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə Avropa Birliyinin qoşulması nə verə bilər? Beynəlxalq Böhran Qrupunun təklifi.
Misal üçün mən